Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Šiandien pradėsime šios knygos 15 skyriaus apžvalgą, kurio tema – pasirengimas galutiniam didžiojo suspaudimo laikotarpio teismui. Prieš pradėdami apžvalgą, palenkime savo širdis prieš Viešpatį ir paprašykime jį pagalbos suprasti jo žodį. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą vėl galime būti susirinkę aplink tavo žodį. Nukreipę savo žvilgsnius šį vakarą į tave, mes tikimės išgirsti tuos pamokymus, kuriuos šiandien tu mums parengiai. Prašom, kad tu padėtum mums atidėti į šalį dalykus, kurie trukdo girdėti ir apsvarstyti tai, ką mes kalbėsime. Palaimink kiekvieną tavo žodžio klausytoją ir vykdytoją. Jėzaus vardu. Amen. Šiame skyriuje minimas dar vienas ženklas danguje. Septyni angelai, turintys septynias paskutines negandas. 15 ir 16 skyriai neatsiejami, nes juose aprašoma, kaip angelai išpila žemin septynis dievų rūstybės dubenis. Galbūt studijuodami apreiškimo knygą manėte, kad blogiausia jau praėjo, tačiau blogiausia dar ateityje. Mes jau aptarėme septynis antspaudus, septynis trimitus ir septynias asmenybės. Dabar mūsų laukia baisiausia. Septyni dievų rūstybės dubenys. 15 skyrius, kuris beje yra trumpiausias apreiškimo knygoje, yra įžanga į paskutinį bausmių ciklą, kuris ištik žemę didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Šie teismai yra nuožmiausi ir pražutingiausi iš visų, kuriuos aptarėme iki šiol. Didžiojo suspaudimo funkcija yra teismas, o ne bažnyčios nuskaistinimas. Šiame skyriuje skaitome, kad šetonui suteikiamas paskutinis šansas. Dėl savo nuostabios begalinės malonės, Dievas pasims bažnyčią prieš prasidedant žemėje didžiosioms negandoms. Priimdamas jo malonę galite išvengti didžiojo suspaudimo. Patikėkite, rūstybės dubenis nėra palaimintoji viltis, kurią puoselėja tikintieji. Ne. Mes laukiame palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. Tai parašyta laiške Titui 2 skyriaus 13 eilutėje. Jei auksime jo meilėje, didžiojo suspaudimo teismai mūsų negazdins. Jums nereikia slėpti galvos smėlyje, kaip daro strutis, ir vengti skaityti apreiškimo knygą. Bičiuliai, jei pasitikite Kristumi, jums neteks kęsti didžiųjų negandų. Tačiau jums reikia žinoti, ką patirs neišgelbėtieji, kad šiomis sunkiomis dienomis taptumėte uolesniu Kristaus liudytoju. Kažkas yra sakęs, kad Dvaitas Mūdis per savo gyvenimą žiūrėjo į akis didesniam būriui žmonių negu bet kas kitas ir išplėšė iš pragaro apie 2 milijonus sielų. Šiandien daug kalbama apie būdus, kuriais būtų galima prislopinti demografinį sprogimą žemėje. Jau daugelį metų pragaras sproksta žmonėmis ir aš mielai sumažinčiau skaičių tų, kurie ten patenka. Galbūt prieš angelams išliejant rūstybės dubenis, kažkieno galvoje dar kirba klausimas, ar kam nors iš tikinčiųjų pavyko iškęsti antikristo persekiojimus. Jei skaitytojas dar negavo patenkinamo atsakymo į šį klausimą, gaus jį dabar. Kai kuriuos šventuosius Dievas įgalins ištverti didžiasias negandas. Šiame skyriuje visų pirma prašomas pasirengimas paskutiniam didžiojo suspaudimo teismui. Didžiojo suspaudimo laikų šventieji šlovina Dievą. Pirmose keturiose eilutėse vaizduojami didžiojo suspaudimo laikų šventieji, garbinantis Dievą už tai, kad jis šventas ir teisingas. Tai dar vienas intarpas. Aš pamačiau danguje dar vieną didį ir nuostabų ženklą - 7 angelus, turinčius 7 paskutinės negandas, nes jomis išsibaigė Dievo rūstybė. Apreiškimo knygos 15 skyriaus 1 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir aš mačiau kitą ženklą danguje - didį ir nuostabų - 7 angelus, turinčius 7 negandas, kurios yra paskutinės, nes juose buvo įsibaigusi Dievo rūstybė. Šiame skyriuje aprašoma didžiojo suspaudimo pabaiga. Nežinau kaip jūs, bet mane tai džiugina. Pasibaigus didžiosioms negandoms, skaitysime apie Kristaus sugrįžimą į žemę. Frazė "Ir aš mačiau" užtikrina mus, jog apaštalas Jonas regėjo šios įvykius. Jis matė mažo žmogelio pasirodymo žemėje, paskutinio veiksmo generalinę repeticiją. Čia minimas kitas ženklas, šį skyrių susiję su apreiškimo knygos 12 skyriaus 1 eilute, kurioje minimas pirmas ženklas - Izraelis. Šie 7 rūstybės dubenis turintys angelai susiję su teismais, kurie šėls iki Kristaus ateimo. Apie tai skaitome apreiškimo knygos 19 skyriuje. Įvykiai nuo šios knygos 12 skyriaus iki Kristaus ateimo tarpusavį susiję. Tai nereiškia, kad įvykiai aprašomi chronologinė tvarka. Tiksliau būtų pasakyti, kad jie aprašomi loginė tvarka, pakartojant tuos pačius įvykius ir juos papildant. Tai šventosios dvasios braižas, kuris pastebimas dar pradžios knygos 1-2 skyriuose. Pradžios knygos 1 skyriuje užrašytas pasakojimas apie sukūrimą, 7 dienų dievo rankų darbą. 2 skyriuje šventoji dvasia dar sykį pakartoja pasakojimą apie žmogaus sukūrimą, papildydama jį tam tikromis detalėmis. Tai vadinamasis pakartojimo dėsnis, sutinkamas visame šventajame rašte. Štai kitas pavyzdys. Išėjimo knygoje pasakojama, kaip Dievas davė Izraeliui Mozės įstatymą. Vėliau, po 40 metų patirties dykumoje, pakartotojo įstatymo knygoje skaitome įstatymo išaiškinimas su daugybė papildymų. Panašiai ir Naujajame testamente mes randame ne vieną ir ne dvi, bet 4 evangelijas. Mat būtent tiek jų reikia, norint perteikti skirtingus šlovingųjų Kristaus asmens bruožus. Šiame skyriuje skaitome, kad nutrenkta žemėn Šėtonas ant Izraelio likučio lies savo rūstybę. Bet o jis paskutinį kartą per 2 žvėris bandys užvaldyti pasaulį. Tuomet Dievas paskutinį kartą parodys savo rūstybę ir žemiškoje nuodėmės tragedijoje padės tašką. 110 psalmės 1 eilutėje skaitome: Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, kol padėsiu tavo priešus tau po kojomis. Graikų kalboje frazija buvo išsibaigusi, vartojamas būsimasis atliktinis laikas, kuris apibūdina ateities įvykį taip, tarsi jis jau būtų išsipildęs. Žodžiai Dievo rūstybė žymi paskutinį didžiojo suspaudimo laikų teismą. Dievas buvo lėtas pykti, tačiau dabar skaitome, kad jo kantrybė baigėsi. Paskutinio rūstybės dienos etapu žemė ištiks Dievo, o ne Šėtono ar žvėries teismas. Jis ateis tiesiai nuo Dievo sosto. Dievas tikrai teis. Aš išvydau tarsi stiklo jūrą sumaišytą su ugnimi ir žmonės, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčių su Dievo arfomis ant stiklo jūros. Apreiškimo knygos 15 skyriaus antra eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir aš mačiau tarsi stiklinę jūrą, sumaišytą su ugnimi ir tuos, kurie pergalingai ištrūko nuo laukinio žvėries ir nuo jo atvaizdo ir nuo jo vardo skaičiaus, stovinčius prie stiklinės jūros arba ant stiklinės jūros kranto, turinčius Dievo arfas. Stiklinė jūra sumaišyta su ugnimi simbolizuoja siaubingus persekiojimus, kuriuos didžiojo suspaudimo laikotarpiu inicijuoja žvėris. Kaip jau minėjome, tuo laikotarpiu niekas negalės nei pirkti, nei parduoti, jei neturėjo žvėries ženklo. Anomis dienomis bus labai sunku prasimanyti maisto. Štai kodėl viešpats Jėzus, kalbėdamas apie šį protarpį, Alyvų kalno pamoksle sakė, jog kiekvienas, kas paduos šalto vandens taurę jo vardu, nepraras savo užmokesčio. Matote, anomis dienomis bus pavojinga paduoti net šalto vandens stiklinę vienam iš 144 000 paženklintųjų, nes žvėris žudys taip darančius, kaltindamas juos nusikaltėlių slėpimu. Tai bus labai sunkus metas. Tad tikriausiai norite paklausti, ar kas nors ištvers didįjį suspaudimą. Ne, jei nebus paženklintas. Nors minios tikinčiųjų žus kankinių mirtimi, manau, daugelis iš 144 000 taip pat paguldys savo galvas dėl Jėzaus. Jie liks ištikimi savo viešpačiu iki mirties. Kaip jau įsitikinome, visi 144 000 paženklintųjų bus su viešpačiu ant Siono kalno. Ir tuos, kurie pergalingai ištrūko. Tai didžiojo suspaudimo laikotarpio šventieji, kurie perėję persekiojimų ugnį žemėje, išlaikė savo lūpose giesmę. Jie turi Dievo arfas. Kelios tolimesnės eilutės parodys, jog šie žmonės gali giedoti, ką jie ir darys. O kaip yra su mumis, mano tikėjimo bičiuliai? Mes nepatiriame didžiųjų negandų ir niekada jų nepatirsime. Bet gal jūsų širdyje vis viena dygsta kartu šaknis? Laiško Hebrajams 12 skyriaus 15 eilutėje mes įspėjami saugotis, kad taip neatsitiktų. Galbūt jums tai netaikytina, bet aš žinau, ką tai reiškia. Paauglystėje aš priėmiau viešpatį, o būdamas 17 ar 18 metų nusprendžiau pradėti studijas, kad galėčiau tapti Dievo žodžio skelbėju. Tikėjausi, kad krikščionys palaikys mano sumanimą. Tačiau turtinga šeima iš Nešvilio ėmė rodyti man priešiškumą. Tuo metu aš draugavau su tų žmonių dukra, o jie nenorėjo giminiuotis su neturtingu pamokslininku. Paaugliai labai sunkiai išgyvena tokias situacijas. Tačiau aš ir šiandien tebekovoju su kartėliu, kurį kartais jaučiu tam sluoksniui, kuris anuomet mane šitaip įskaudino. Žinoma, tai anaip tol nebuvo suspaudimas. Širdgėla taip, bet jokių būdų nedidysi suspaudimas. O kaip jūs? Ar neturite bėdų su karčia šaknimi? Aš nuolat sutinku krikščionių, kurie leido šiai karčiai šakniai sugriauti jiems gyvenimą ir sugadinti liudijimą. Pažįstu mielą krikščionišką šeimą, kuri dėl kažkokių priežasčių ėmė jausti baisų kartėlį kitai šeimai ir atsisakė spręsti problemas. Karti žalinga šaknis buvo išleidusi daigus jų gyvenime. Mačiau, kaip jiedu rūškanais veidai sėdėdavo sekmadienį bažnyčioje. Kartėlis gali sugriauti jūsų krikščionišką gyvenimą. Mums reikia melstis, kad mumise neįsišaknytų kartėlis. Nuostabu, kad šie didžiojo suspaudimo laikų šventieji iškentę didžiųjų negandų siaubą, išlaikė savo lūpose giesmę. Norėčiau perskaityti jums eilėraštį apie maldą, kurį man atsiuntė viena mūsų radio laidų klausytoja. Kažkas, kažkur.
Neatsakyta dar. Tikėjimas negali likti be atsako. Ji nesviruoja, nes jos kojos stovi ant uolos. Ji nepalūšta, nors laukiniai vėjai drasko, nesudreba jos keliai nuo prašniokščiančios audros. Ji žino, visagalis jau išgirdo maldą ir šaukia garsiai, tai įvyks kažkur ir kažkada. Neatsakyta dar. Pakelki savo galvą. Gal tavo užduotis dar liko nebaigta. Pradėtas darbas vos tik sušnibždėjai maldą ir viešpats baigs tai, ką jisai pradėjo. Tes milkalai ant tavo aukuro nesenka. Kažkur tai, kažkada tu dar išvysi šlovę savo atpirkėjo. Ofelija Browning.
Brangus bičiuliai, šiame žemiškame gyvenime mus aplankys kartėlis. Tikriausiai norite paklausti, ką mums daryti? Melstis. Iš tikrųjų, mums reikia melsti to labiau negu bet ko kito. Jei šie šventieji iškentę didįjį suspaudimą galės giedoti, mūsų širdyse visuomet turėtų skambėti giesmė, nesvarbu, kokios būtų mūsų gyvenimo aplinkybės. 30 psalmės 6 eilutėje skaitome, kad psalmininkas rašė. Jo įniršis tęsiasi tik akimirką, o gerumas visą gyvenimą. Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas ateina su aušra. Per savo gyvenimą aš įsitikinau, kad Dievas leidžia kam nors pastoti jums kelią, net jei tai būtų priešas. Tik tuomet, jei nori jūs kažko išmokyti. Jis leidžia tai tikslingai, siekdamas išugdyti mūsų charakterį. Mums reikia melstis, kad nepakliūtume į šėtono žabangas ir neprarastume išganimo džiaugsmo. Jie gėdojo Dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Didingi ir nuostabus tavo darbai, viešpatie visagali Dieve. Teisingi ir tikri tavieji keliai tautų valdove. Kasgi nebijotų viešpatie ir negerbtų tavo jo vardo. Juk tu vienas šventas. Visos tautos ateis ir šlovindamus puls veidų prieš tave, nes paaiškėjo tavo teisūs sprendimai. Apreiškimo knygos 15 skyriaus 3-4 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir jie gėda Dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlių giesmę sakydami: dideli ir nuostabūs tavo darbai, viešpatė Dieve visagali, teisūs ir tikri tavo keliai, amžių arba tautų karaliau. Kas nebijos viešpatė ir nešlovins tavo vardo, juk tu vienas esi šventas, juk visos tautos ateis ir nusilenks prieš tave, nes apreikšti tavo teisūs veiksmai. Jei norite išmokti Mozės giesmę, ją rasite Išėjimo knygos 15 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 21 eilutės ir pakartoto įstatymo knygos 32 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 43 eilutės. Abi šios giesmės yra apie Dievo išvadavimą, išgelbėjimą ir ištikimybę. Avinėlio giesmė šlovina Kristų kaip atpirkėją. Ją skaitėme Apreiškimo knygos 5 skyriaus pastraipoje nuo 9 iki 12 eilutės. Norėčiau dar sykį atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Apreiškimo knyga yra kristocentriška, tai yra orientuota į Kristų, jos centre Kristus. Nesivaikykite keturių raitelių, neleiskite, kad jūsų dėmesį atitrauktų gaudžiantys trimitai ar septyni veikėjai. Taip pat nesutelkite dėmesio ir iš juos rūstybės dubenis. Žvelkite į Kristų. Jis visą valdo. Jis yra viešpats. Šioje knygoje apreištas Kristus visame savo šventume, visoje savo galybėje ir šlovėje. Žmogus Kristus Jėzus yra nuostabus. Tik jis gali vieną ranką paimti už rankos tėvą, kitą žmogų ir suvesti juos draugėn. Jis gali tai padaryti, nes yra Dievas. Mano malda, mėlėjai už jūs, kad jūs nesipriešintumėte tam. Mėlėjai, šioje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis sustosime ir tolimesnė temos dalies didžiojo suspaudimo laikų šventieji šlovina Dievą apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.